Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 29. novembar, u vestima dana. Danas se donosi konačna haška presuda za šestoricu zvaničnika bosanskih Hrvata. U Vašingtonu šefovi diplomatija Zapadnog Balkana o budućnosti regiona. Atlantski savet SAD predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi i istorijsko približavanje sa Srbijom. Hitan sastanak Saveta bezbednosti, pošto je Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. RTS ostao bez prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije. Danas do 10 stepeni, popodne kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Bivši ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić veruje da će se Amerika uključiti u briselski dijalog Srbije i Kosova.
Američke države sigurno igraju neku ulogu u smislu podrške Evropskoj uniji u toj diplomatiji po dogovorima, ali cijeli prostor je suštinski prepušten Evropskoj uniji.
Kako sekretar fudbalskog kluba Budućnost komentariše skandiranje Ratku Mladiću na utakmici sa klubom Novi Pazar?
Dobro, pa šta sad, ovo je Srbija.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred žalbenim većem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas počinje izricanje konačne presude u predmetu Prlić i ostali za zločine nad muslimanskim stanovništvom tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prvostepenom presudom utvrđeno je da su šestorica visokih zvaničnica takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne deo udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog teritorija u Bosni i Hercegovini koji bi u konačnici bio pripojen Hrvatskoj. Dženana Halimović.
U prvostepenom postupku pretresno vijeće i Jadranka Prlića, bivšeg premijera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, prvostepeno osudilo na 25 godina zatvora, bivšeg ministra odbrane Brunu Stojića uz bivše načelnike glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Slobodana Praljka i Milivoja Petkovića na po 20 godina zatvora, bivšeg komandanta vojne policije Valentina Ćorića na 16, te načelnika ureda za razmjenu zarobljenika Berislava Pušića na 10 godina zatvora. Osuđeni su zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog teritorija koji bi u konačnici bio pripojen Hrvatskoj. Ovo nastojanje je u prvostepenom postupku ocijenjeno kao međunarodni oružani sukob u kojem je učestvovao i tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, što je pretresno vijeće pod predsjedavajućim sudijom Jean-Claudeom Antoinettijem i navelo tokom izricanja presude.
Vijeće je odlučilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat koji je za krajni cilj imao uspostavljanje hrvatskog entiteta, delimično u granicama Hrvatske Banovine iz 1939. godine, kako bi se omogućilo ponovno ujedinjenje hrvatskog naroda. Ovaj hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini trebalo je ili da se pripaji Hrvatskoj nakon eventualnog raspada Bosne i Hercegovine, ili da postane nezavisna država unutar Bosne i Hercegovine tesno povezana sa Hrvatskom.
Na slične okolnosti i motive udruženog zločinačkog poduhvata podsjetio je i tokom žalbenog postupka predsjedavajući sudija Karno Lađius.
Po riječima raspravnog vijeća, taj udruženi zločinački poduhvat imao je za svoj zajednički zločinački cilj, citiram, dominaciju Hrvata u Hrvatskoj Republici Herceg Bosne putem etničkog čišćenja muslimanskog stanovništva, kraj citata. Raspravno vijeće zaključilo je da su sva šestorica žalitelja bili sudionici u tom udruženom zločinačkom poduhvatu.
Tokom žalbenog postupka Hrvatska je zatražila da se u svojstvu prijatelja suda uključi u postupak s obzirom na to da su prvostepenom presudom najviši hrvatski zvaničnici, bivši predsjednik Franjo Tuđman, bivši ministar odbrane Gojko Šušak, te bivši načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske general Janko Bobetko, proglašeni učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata u svrhu etničkog čišćenja dijelova Bosne i Hercegovine. Međutim, haške sudije su odbile taj zahtjev Hrvatske. Ubijanje, progon, deportacije, silovanje, prisilno premještanje, protupravno zatočenje, okrutno postupanje, oduzimanje imovine širokih razmjera, protupravni prisilni rad, uništavanje vjerskih i obrazovnih institucija, protivpravni napad na civile. Sve su ovo zločini za koje je šestorka u prvostepenoj presudi osuđena na ukupno 111 godina zatvora. Zarobljenike, njih na hiljade su držali u zatočeničkim centrima u kojima su uslovi bili teški i ponižavajući, a zatočenici su bili mučeni, premlaćivani i ubijani. Tokom žalbenog postupka tužilaštvo je zatražilo veće kazne od izrečenih, a koje se kreću u rasponu od 10 do 25 godina zatvora, s obrazloženjem da prvostepeno vijeće nije na odgovarajući način procijenilo težinu zločina za koje su optuženi i osuđeni, kao i njihovu ulogu u njima. S druge strane, odbrane su tvrdile kako se nije radilo u planskim i sistematskim zločinima. Predmet Prlić i ostali jedan je od najdužih i najkompleksnijih haških predmeta. Optuženi su se 2004. godine dobrovoljno predali i otišli u Hag, a suđenje im je počelo dvije godine kasnije. Prvostepena presuda izrečena je poslije 9 godina, maja 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici vlasti u Zagrebu ne očekuju da će se u presudi potvrditi povezivanje Hrvatske i njenih nekadašnjih čelnika sa sukobom u Bosni i Hercegovini, prenosi Eni Zebić.
Hrvatska presudu šestorici čelnika Herceg Bosne dočekuje sa većim interesom političke javnosti medija nego druge haške slučajeve, pa i one gdje se sudi za zločin u Hrvatskoj. Primjerice aktualni drugostupanjski postupak Simatoviću i Stanišiću. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje da će vlada komentirati presudu kada bude objavljena, ali da on ne očekuje da bi u toj presudi na bilo koji način moglo doći do povezivanja odgovornosti Hrvatske u vezi sa cijelim tim predmetom. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorice optuženika Slobodanu Praljku, kazala kako se, citiramo, nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika, što je nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava ocijenila kao nedopustiv pritisak na Hag, sličan reakcijama političkog vrha Srbije na presudu Mladiću, i zatražila od Sabora da zbog toga pokrene njezino razrješenje. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Nobil očekuje da će, za razliku od presude Mladiću, u presudi kvalifikacije iz prvostupa presude o umješanosti Hrvatske u međunarodni oružani sukob ostati.
Dakle, tu će Srbija daleko bolje proći. Međutim, vjerojatno će Šušak i Tuđman biti ispušteni iz udruženog zločinačkog poduhvata, jednako kao što su Jovica Stanišić i Slobodan Milošević ispušteni. Na taj način Haški sud završava svoj rad, a da ne izaziva neke dodatne političke potrese, ali u svakom slučaju očigledno su Srbi sve skupa rukavije i bolje obavili nego Hrvati, iako su jedni i drugi na isti način djelovali i umješali se u komadanje Bosne i Hercegovine i sam rat u Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar Žarko Puhovski se u izjavi za naš program ponešto razlikuje u očekivanjima.
Ja vjerujem da će otpasti ovaj dio koji se odnosi na direktnu uključenost Hrvatske, ali će ostati neka formulacija koja bi se možda ipak tako mogla tumačiti s malim natezanjem. Drugo, moje očekivanje je da će doći do više manje takvog smanjivanja kazni, da će u dogledno vrijeme svi oni moći kućama s obzirom na dvotrećinsku kaznu, 13 godina su već izdržali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministri spoljnih poslova Zapadno-Balkanske šestorke okupit će se danas u Vašingtonu na skupu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana, na kojem će učestvovati visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Lee. Najavljujući skup, organizatori su ocenili da je region Zapadnog Balkana ostvario značajan napredak u nastojanju da se integriše u širu transatlantsku zajednicu, inspirisan i vođen opredeljenošću za članstvo u Evropskoj uniji, NATO i drugim globalnim institucijama. Ali je taj napredak sada u opasnosti. Atlantski savjet je objavio izveštaj Balkan napred, nova američka strategija za region, u kome se predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Europi i zalaganje za istorijsko približavanje sa Srbijom. Kada je reč o istorijskom približavanju sa Srbijom, strogo uzevši, to nije nov pristup, već snažniji pokušaj u svetlu obnovljenog angažovanja u regionu, navodi Atlantski savjet. Beograd može i treba da bude blizak partner i saveznik u regionu, ali to može postati samo ako počne suštinski da se distancira od Rusije, navodi se u izveštaju. Dok jačaju svoje prisustvo, SAD treba da obnove svoje napore za bolje i konstruktivnije odnose sa Srbijom. Još jedan pokušaj da se pristupi Beogradu kao partneru i savezniku, umjesto kao stalnom izazivaču nevolja u regionu, može isplatiti velike dividende, navodi Atlantski savjet. Okretanje glave od puzećeg autoritarizma lidera u regionu vredelo je, čini se, na kratak rok, navodi se u izveštaju i dodaje da slepo opredeljivanje za stabilnost na uštrb napretka u demokratskom razvoju praktično garantuje opstanak patologija koje muče region. Atlantski savet navodi da SAD treba da pomognu predsjednicima Srbije i Kosova Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju da u predstojećoj godini postignu konačan dogovor o Kosovu. Ambasada SAD u Beogradu je povodom izveštaja Atlantskog saveta navela da akademske i istraživačke institucije nemaju formalnu ulogu u formulisanju američke politike prema Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da svaka promjena formata u dijalogu, uključujući i angažovanje SAD, mora da podrži i Srbija i Kosovo. Američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je narode na Balkanu da napuste stare animozitete kako bi se održao mir u regionu i poručio da će SAD nastaviti da sarađuju sa partnerima u Evropskoj uniji kako bi omogućili stabilnost, prosperitet i demokratiju na Balkanu, rekao je Tillerson u predavanju Američkom partnerstvu sa Evropom koji je održao u centru Woodrow Wilson.
Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, zašto analizira mogućnost uključenja Sjedinjenih Država u briselski dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, kojim predsjedava Europska unija, čemu se protivi zvanični Beograd?
Mislim da to prvo Brisel odbija, drugo da bilo koji drugi format bi stvorio dodatne probleme, jer u tom slučaju vjerojatno bi se postavilo pitanje učešća još nekih zemalja, na primjer Rusije, sa kojima Europa trenutno ima zategnute odnose oko Ukrajine. Također postoji čitavo polje neslaganje između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije, tako da taj format nije dobar zato što komplikuje, svaki ekstra učesnik u tom procesu može da komplikuje ceo razvoj daljeg dogovora između Beograda i Prištine. Te Sjedinjene Države su delegirale Zapadni Balkan Evropi i to je evropsko dvorište i da u procesu integracije u Evropsku uniju evropska diplomatija, tako da kažem, po znacima navoda, sređuje odnose na ovom delu prostora. Sjedinjene Američke Države sigurno igraju neku ulogu u smislu podrške Evropskoj uniji u toj diplomatiji po dogovorima, jer su to partnerski odnosi, ali cijeli ovaj prostor je suštinski prepušten Evropskoj uniji, pa i Berlinski procesu. Mislim da se Njemačke države pre svega podržavaju sve zemlje koje su na putu ka Evropskoj uniji i da pre svega podržavaju Evropsku uniju u njoj svojim naporima da ove zemlje privuku i da ih, kako ja kažem, privole u tom procesu da prihvate čitav niz evropskih standarda, a između ostalog deo briselskog procesa je da se obuhvati jedan međunarodni dokument o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš najoštrije osudio izjavu direktora Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu Viktora Guljevića da su Srbi možda mali Rusi, kao još jedan dokaz da je cilj Rusije da Srbija bude ruska provincija i marioneta. Guljević je još rekao i da bi se moglo naučno dokazati da su Srbi u stvari Rusi koji su u selitbi sa severnog pola krenuli da naseljavaju Evropu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se donosi konačna haška presuda za šestoricu zvaničnika bosanskih Hrvata. U Vašingtonu šefovi diplomatija Zapadnog Balkana o budućnosti regiona. Atlantski savet SAD predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi i istorijsko približavanje sa Srbijom. Hitan sastanak Saveta bezbednosti, pošto je Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. RTS ostao bez prava prenosa utakmice fudbalske reprezentacije. Danas do 10 stepeni, popodne kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta kažu pozorišni umetnici o našoj svakodnevici. Dejan Vuk Torbica, zagrebački reditelj, i Ivan Medenica, pozorišni kritičar iz Beograda.
Svakodnevnica ovakva jeste brbljanje u prazno.
Imam saosećanja sa onima koji kažu ne, ovo nije moja igra, prihvatam punu cenu da u omen učestvujem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas će biti održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Severnoj Koreji posle njenog ispaljivanja interkontinentalne rakete. Sastanak je sazvan za zahteve SAD, Japana i Južne Koreje. Severna Koreja je juče izvela novo lansiranje balističke rakete koja je letela oko 1000 km i pala u Japansko more. Severna Koreja objavila je da raketa može da dosegne do američkog tla. Japanski premijer Shinzo Abe nazvao je to nasilnim aktom koji se ne može tolerisati. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je Vašingtonskom Wilson centru da sankcije prema Rusiji ostaju na snazi i da od Rusije zavisi hoće li ostati izolovana.
Mi zajedno sa našim prijateljima u Evropi prepoznajemo aktivnu pretnju nedavno obnovljene Rusije, zbog čega su Sjedinjene Države ojačale svoje odbrambene obaveze u Evropskoj inicijativi za odvraćanje. Ovo povećanje od 1,4 milijarde dolara u odnosu na prethodnu godinu poboljšaće odbranu Sjedinjenih Američkih Država, odbrambene sposobnosti i poboljšati spremnost snaga u Evropi.
Poručuje Tillerson, Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je 11% lekova u zemljama u razvoju falsifikovano i verovatno odgovorno za smrt desetina hiljada dece od bolesti poput malarije i zapaljenje pluća. Gotovo 65% lekova protiv malarije i drugih bakterijskih infekcija je falsifikovano. Između 72 hiljada i 169 hiljada dece umrlo je od zapaljenje pluća nakon lečenja falsifikovanim lekovima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve nedelje nakon uvođenja stečaja u fabriku šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, 320 radnika koji su ostali bez posla još uvek nisu dobili rešenja o otkazu. Vrata fabrike za njih su zatvorena, bez rešenja o otkazu ne mogu da se prijave Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao ni da ostvare bilo kakvu socijalnu pomoć. Zbog toga je njihovo nezadovoljstvo sve veće, a najavljuju i proteste. Prvo u Smederevskoj Palanci, a potom i u Beogradu ispred predsjedništva. Javlja Branko Vučković.
Radnici Goša iz Smederevske Palanke koji su 6 mjeseci štrajkovali tražeći isplatu za ostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Sada su bez posla i perspektive, ogorčeni na državu koja nije zaštitila svoje interese, njihovu fabriku i njih. Milan Vujičić, bivši predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za radio Slobodna Evropa da je nezadovoljstvo razumljivo s obzirom na odnos države prema Goši i njenim radnicima.
Ogorčeni su i na svoju državu, i na vladu, i na predsjednika, i na sve koji su nas lagali. Možda ćemo već u petak da napravimo jedan protest, da odemo ispred socijalne službe da tražimo pomoć, pošto više nismo radnici.
Prema njegovim rečima, bivši vlasnik Goše, slovačka kompanija Žos Trnava, ostala je dužna državi i radnicima 12 miliona evra, a predstavnici srpskih vlasti stalno ističu kako su ih pomogli sa po 60 hiljada dinara iz budžeta, što predstavlja samo kap u moru dugova.
Ja cenim to što oni kažu, uzeli su od gladnih usta građana Srbije da daju nama po 60 hiljada. Za nas radnike to je 200 hiljada evra. Znači, taj Slovak je prevario našu državu za 12 miliona evra. Neka stave oni prst na čelo pa nek se zapitaju šta je veće, 12 miliona evra ili 200 hiljada. Pa neka se onda razmisle ko je uzeo od građana Srbije i odvojio od njihovih gladnih usta.
Bivši vlasnik Goše ostao je dužan svakom radniku između 600 hiljada i 800 hiljada dinara. Umeđu vremenu nam je isplaćeno po 180 hiljada dinara, ali su se nagomilali novi dugovi, pa smo opet na startnoj poziciji, kaže Vujičić.
Naša firma je nama uplatila 180 hiljada dinara, ali kad obračunamo plate, kad dodamo ove što smo bili u štrajku, zarade, put, topli obrok, sve, opet to dolazi na isto, to je od 600 do 800 hiljada dinara.
Naplata tih dugovanja je neizvesna, isto kao i dalja radna sudbina zaposlenih, koji su u njoj proveli čitav radni vek.
Kad vidite čoveka od 57-8 godina ide kući i plače, onda vam je sve jasno. Ima ljudi koji su došli u Gošu sa 17 godina, sad sa 35-6 godina radnog staža izlaze na ulicu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar doneo je odluku o istupanju iz prve lige Srbije zbog lošeg suđenja na posljednjem meču, kao i zbog toga što je grupa navijača skandirala ime pred Haškim sudom u prvom stepenu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. na šta niko nije reagovao. U fudbalskom klubu Budućnost iz Dobanovaca tvrde da sporno skandiranje Mladiću nije zavedeno kao problematično. Iz Novog Pazara se javlja Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Senad Hadžifejzović kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici gdje su se pored očajnog suđenja sudije Maksimovića čula većim dijelom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je i to bila kap koja je prelila čašu i faktički izdejstvovala od članova upravnog odbora da donesu takvu odluku. Predstavnik kluba Novog Pazara je na kraju utakmice u redovnom punjavanju formulara protokola uložio žalbu na kojem se žali na suđenje, a također se osvrnuo i na skandiranje publike i veličanju Ratka Mladića.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda pomenula, što bi rekao, ono, ime Ratka Mladića, a tu je na utakmici su bila zvanična lica delegat i svi ostali prisutni, čak i na zapisniku je delegat prokomentarisao sa predstavnikom Pazara. Dobro se sjećam, po vama, jel mislite da su bili nacionalne urede? Kaže, ne, nije, niko nije po tom osnovu nacionalno vređao nikoga, nijednog momenta.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se osjeća otokom skandiranja Mladićevog imena, Uzelac je odgovorio da on ne može nikome da zabrani da izgovara nečije ime.
Pa dobro, pa šta sad, ovo je Srbija. Naravno, ne mislim, nisam ja nijednog momenta, ne mislim nikoga da vređam, ni čak sam takva osoba, osim mene interese ko je šta, bitno je čovjek i čovjek, razumete.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara, Emir Mehmedović, odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Jer nema svrhe ulagati u nešto što unapred znate da je osuđeno na gubitak i promašaj. Posebno u tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
Ne želi se samo Novi Pazar na suđenje. Dakle, postoje ogromni problemi u toj sudijskoj organizaciji i to nije ništa čudno, dakle, a pogotovo na nižem nivou, dakle, pogotovo dakle, na tom nivou koji nije ova Superliga, kako je zovu. Ono što je, rekao bih gore, to je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu, da su igrači isto nekog nižerodnog kluba izašli u majicama sa likom ove Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno, rekao bih, skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija ili stvarno, ako ste u sredini u kojoj je već iskotano ništo bošnjačko, možda kažete čekajte po čemu se radi ovdje, zašto bismo mi učestvovali dakle, u jednom takvom takmičenju gdje će neko da nam skandira ime čovjeka koji je optužen za najteže zločine nad bošnjacima u posljednjih 30 godina.
Naš sagovornik aludira na slučaj od 26. novembra koji je također prošao bez ozbiljnih reakcija kada su fudbaleri kluba Kabel iz Novog Sada na utakmici protiv Slavije u okviru Vojvođanske lige na teren izašli sa majicama sa likom Ratka Mladića. Georgijev podsjeća da u ovakvim situacijama sudija može da prekine utakmicu, te da navijačkim grupama koje rade takve stvari treba zabraniti pristup utakmicama, što omogućava zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio Televizija Srbije ostala je bez prava prenosa utakmice fudbalske reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine, samog završnog turnira kontinentalnog šampionata i utakmica Lige nacija, objavila je Evropska fudbalska unija. Umjesto RTS-a utakmice reprezentacije će prenositi kabelska televizija Sport klub. Ovo je prvi put u istoriji da utakmice reprezentacije neće biti prenošene na nacionalnoj televiziji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Današnjica je siva, prevladalo je malograđanstvo, lažni kompromisi su svakodnevna pojava, mladi ljudi nemaju izbora, prisutno je brbljanje u prazno, intelektualna elita je jalova. Ove i slične konstatacije čule su se tokom nedavno završenog Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, a prenosi Novka Ilić, beogradska glumica, Tanja Bošković poručila je da se iz pozorišta mora čuti krik istina.
To je moj krik onima koji u pozorište ne dolaze, ali ja sve ovako misleći možda će neko da čuje. Pozorište mora da bude subverzivno u odnosu na vlast.
Ivan Medenica, srpski pozorišni kritičar.
Prihvatati određene kompromise koje nam jedno nepravedno društvo i svet kojim smo okruženi postavlja. I lokalno, ali i globalno, da ja lično imam saosećanja sa onima koji kažu ne, ovo nije moja igra, prihvatam punu cenu da u ovome učestvujem.
I ne može biti drugačije jer živimo u lošem svetu. Svakodnevica je brbljanje u prazno, poručuje Igor Vuk Torbica, reditelj u Hrvatskom kazalištu Gavela Zagreb.
Svakodnevnica ovakva jeste brbljanje u prazno, jeste brbljanje u opštim mjestima ili življenje nekih toponima koji predstavljaju dijalog svih nas.
Zbog toga je ovo vreme u kome je moguće preko noći postati neko glavni, rekao je Veljko Mićunović, reditelj u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici.
Živimo u takvom trenutku kada je moguće da povjeruješ da preko noći stvari mogu da se promijene. Dakle, u onom lošem smislu. Kad to kažem, mislim na te neke instant stvari.
Slična je današnjica u celom regionu i pozorište mora biti angažovano, a ne samo zabavljati, poručuje Hasim Begagić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, osvrćući se na predstavu Moja fabrika.
Mi smo imali predstavu koja je zapravo možda jedina predstava u Bosni i Hercegovini koja je vrlo otvoreno govorila o ratnoj prošlosti našoj i o našoj ratnoj sramoti. O srednjoj muzičkoj školi u Zenici gdje se u periodu 92., 3., 4., 5. zatvorali građani srpske i hrvatske nacionalnosti. To je naš problem, to je naša sramota i nismo se suočili s našom prošlošću. Radimo predstave i o genocidu u Srebrenici, i o sarajevskoj opsadi, i o stradanjima svih građanki i građana Bosne i Hercegovine u tragičnim događajima, ali prvenstveno se želimo baviti onim što je djelimično i naša odgovornost.
Izgubilo se građansko i nikako da isplivamo iz malograđanske poplave, kaže glumac Branislav Lečić.
Građansko podrazumeva integritet države, društva, grupe, porodice, individue. To je ozbiljno i svakodnevno i politički i na sve druge načine uništavano i mi smo došli u malograđansko društvo u kome boravimo svi zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Novembar se decenijama slavio kao Dan Republike u bivšoj Jugoslaviji. Dan Republike je obeležavao godišnicu drugog zasedanja AVNOJ-a 1943. kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije kao i ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945. Sa raspadom SFRJ je prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike. Ostao je jedino zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002. kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine. I danas će, kao i svake godine u Beogradu, kuću cveća doći iz celog regiona oni koji gaje sećanje na ovaj praznik i bivšu državu koja se raspala u krvavom sukobu. Međutim, mladi, sudeći po anketi koju smo snimili među beogradskim studentima, pojma nemaju šta se obeležavalo na današnji dan.
Koliko imaš godina?
20.
Čuo za 29. novembar?
Jesam.
Šta bi to moglo da bude?
29. novembar.
Nikakvu ideju nemaš o tome šta bi moglo biti 29. novembar.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se donosi konačna haška presuda za šestoricu zvaničnika bosanskih Hrvata. U Vašingtonu šefovi diplomatija Zapadnog Balkana o budućnosti regiona. Atlantski savet SAD predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi i istorijsko približavanje sa Srbijom. Hitan sastanak Saveta bezbednosti, pošto je Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. RTS ostao bez prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije. Danas do 10 stepeni, popodne kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branki Mihajlović.